Så er klokken 12.32. Efter en kort frokost, så går vi i gang med et tæt pakkeprogram. Det er faktisk lidt 2-1 den her session, fordi vi snakker opgradering og koeksistens af UCS til Link 2013 og Link 2010 til 2013. Derudover så har vi et indlæg omkring nogle overvejelser omkring VDI, hvor vi også kører en demo af et VDI setup. Og det er, når vi snakker Link VDI. Thomas og jeg, vi vil prøve at se, om vi kan få jer igennem det, men vi præsenterer lige os selv først. Det er min familie. Jeg har to døtre, tvillinger på 16. En kone, som ikke er min kone, min kæreste, men igennem 21 år. Og så min knægt Malte på 10 år. Og jeg spiller rigtig meget billard. Jeg spiller billard på det, vi kalder eliteplan. Det vil sige, at jeg spiller elitedivisionen og er med til dansk mesterskab og sådan noget. Det går der rigtig meget tid med. Hver anden weekend. Hele weekenden. Jeg synes selv, at jeg er rigtig god til det. Og det der, det er så, for dem, der forstår noget som helst af det her billard, så er det et 801 udlæg, hvor man laver den perfekte kamp. Det sker ikke særlig tit. Jeg er heller ikke den bedste til at gøre det, men jeg er en af de bedste. Det er ikke billard, ligesom man kender det nede fra værtshuset og sådan noget. Det er seriøst med klubtøj på og så videre. Og faktisk så er vi så heldige i øjeblikket, at vi fører elitedivisionen. Jeg spiller for BK Frem. Og det skal jeg skynde mig at lave et screenshot af, fordi næste weekend er det ikke sikkert, at vi fører længere. Det er første gang, vi har prøvet at føre nogensinde. Så. Jeg arbejder for Mindset. Det har jeg gjort siden den 1.1.2011. Og har arbejdet med IT siden 1992, og OCS siden den kom, bare for et andet firma. Jeg er selvfølgelig certificeret inden for Link og Exchange, altså UC-området og også Windows-området.
Jamen, jeg hedder så Thomas, og kan jeg sige en del af de samme ting. Jeg er også ansat i Mindset. Jeg har de samme certificeringer som Kent. Tog dem lidt før ham. Men ellers så prøver vi på at give hinanden nogle verbale tæsk i løbet af sådan en arbejdsuge, hvor man laver nogle projekter sammen. Så det er sjovt at være kollega med en, der mener, at han er skarpere end en selv. Men det vil jo vise sig. Er der nogen, der ved, hvor det her det er? Og det skal lige siges, vi har præmier med. Og med det her talstærke fremmøde, der er der næsten, I kan få en præmie hver. Men hvis der er nogen, der har bud på, hvad det er, vi ser på. Det er Tyskland. Det er Nordschleife. Verdens mest legendariske racerbane. Og hvorfor viser jeg den? Jamen, man kan sige meget om den bane. Den er over 22 km lang. Der er forskellige dødsfald dernede om året. Banen den er åben for, at enhver kan tage sin bil derned og forsøge at sætte en tid. Og man må køre lige så tosset, som man vil. Banen er så stor, at der inden for banens grans er flere byer. Flere små landsbyer, man kører udenom. Der kører jeg ned en gang om året og ligger og tærer mig i sådan en lejet Golf GTI der. Jeg har lidt med motorløb, ligesom motorløb er det jo ikke, fordi når man har den størrelse, jeg har, så kan man ikke gøre det på eliteplan, men man kan stadigvæk synes, det er sjovt. Det kræver grundig forberedelse. Det kræver, at man koncentrerer sig. Kent Hamel mener, at man kan koncentrere sig i 5 minutter ad gangen. Det tager mig 9 minutter og 8 sekunder at komme rundt på Nürburgring. Så enten så er jeg heldig den halve af tiden, eller også så er der måske en undtagelse til reglen om de 5 minutter. Det jeg skal sige, det er en billiard-term, det her med de 5 minutters koncentration. Det kræver viden om banen, det kræver viden om, hvad der sker, det kræver viden om, hvordan vejforhold, hvordan vejrforhold påvirker turen rundt, og selvfølgelig agtpågivenhed. Og det er jo nogle ting, man også skal bruge, når man skal ind og kigge på og migrere og opgradere sin installation, om man kommer fra OCS eller man kommer fra Link. Og jeg kunne godt lige tænke mig at starte og få en idé om, hvor jeg er henne. Så hvis dem, der er på OCS 2007 R2-gearet og stikker en lap i vejret, godt, så vil det første del af slideshowet her nok være relativt kedeligt for jer. Vi kan ikke springe det over desværre, fordi der er nogen, der downloader sessionen senere, men vi springer let hen over det. Link 2010 går jeg ud fra, at der er lidt flere, der kører. Yes, det er cirka halvdelen. Er der nogen af jer, der allerede er på 2013? Det er så den anden halvdel. Okay, fint.
Er der nogen, der kører på ældre versionen OCS R2? Godt.
Fint. Migrering. Jamen altså, en migrering starter jo med, at man gør sig nogle overvejelser om, hvad er det, man har, og hvad er det, man gerne vil have. Man kan migrere fra OCS 2007 R2, som sagt. Versioner før den, der findes der ikke nogen sti, som det er lige nu. Og som vi kommer tilbage til senere, så er vores forudsigelse også, at der heller ikke findes en sti, når V-Next den kommer. Det vil sige, at jer, der er på 2007 R2, der er så ikke nogen herinde, I skal se at komme i gang. Vi skal snakke lidt om at migrere fra Link Server 2010. Vi skal kigge på blandede miljøer, det vil sige dem, der ikke har fået den sidste OCS-server dræbt endnu, eller for den sags skyld blandingen af 2010 og 2013, som er rigtig udbredt. En lille snak om autodiscover skal vi også have. Autodiscover er et kendt begreb i Exchange for mange, men vi begynder også at tale om det i Link-verdenen nu. En nyhed, som vi synes er fantastisk, inter-trunk routing, det vil sige, at man kan lade sin Link-server være man in the middle, som det hedder. Skal vi kigge lidt på at migrere Edge-server og web-services. Men som sagt, lidt indledende overvejelser. Hvilken version migrerer man fra? Det er jo væsentligt for, hvilken sti man skal vælge. Hvad det er for nogle faldgrupper, der kan være undervejs. Man skal overveje, hvilke features vil jeg enable. Det kan være, at man i forvejen sidder med en IAM Presence-installation, men i migreringsscenariet godt kunne tænke sig at putte voice på, eller enable conferencing. Så er det et godt tidspunkt at gøre det på, fordi man skal alligevel ind og kigge på hele sin arkitektur. Det er jo således med, uanset hvad I kommer fra, hvad I skal til, så kommer I til at køre det, der hedder side by side. Så man bygger et nyt miljø, så det er oplagt at kigge på, om det, man gjorde i version 1, er det rigtige. Man skal overveje, hvordan topologien skal se ud. Det kan være, at man har flere sites, man måske finder ud af, at det var ikke optimalt den måde, vi gjorde det på i Link 2010. Vi vil gerne have splittet det op, så de brugere, der sidder i London, de får en bedre oplevelse. Det kan være, der er kommet flere brugere til, siden man installerede 2010, så man får en god chance for at redesigne det. Ligesom når vi deployer og installerer Link, er der en regel, der hedder indenfra og ud, og det er fuldstændig det samme, når vi migrerer indenfra og ud. Det vil sige, at man starter med de centrale komponenter og bevæger sig stille og roligt ud og slutter af med Edge-serverne. Et par kommentarer. Link 2013 har man lavet en lille smule om på nogle af rollerne, blandt andet jeg ved ikke, om I kan huske det, men man kunne i gamle dage, det var meget brugt i udlandet, skalere sine AV-conferencing-MCU'er ud i separate servere. Jeg kender ikke nogen kunder i Danmark, der har gjort det, men der er nogle få, der har haft det. Det er slut. Det er en del af frontend-poolen nu. Det samme er monitoring-server-rollen. Den er en del af frontend-serveren. I kan ikke slippe for den. I kan selvfølgelig lade være med at gemme dataene, men I kan ikke slippe for rollen. Så man kan spare en server, når man skal flytte alligevel. En væsentlig ting og en lidt en show, ikke en showstopper, men en hurdle for mange. vi forlanger en ny SQL-instans og ligge de her ting på. Det skyldes simpelthen, at databasenavnene er de samme, så vi kan ikke få lov til at placere de nye databaser på samme instans, som hvor der i forvejen ligger Link eller OCS-databaser. Og så er der ingen support for tri-eksistens. Hvad betyder det? Jamen, det betyder ikke, at det ikke virker. I kan sagtens køre OCS 2007 R2, og køre noget Link 2010 i forvejen, og så kan vi putte Link 2013 ind, og det virker også. Men hvis I ringer til Premier Support, så vil de nok starte med at foreslå, at I afinstallerer enten 2010 eller 2007 R2. Migrering fra 2007 R2. Som sagt, så konstaterer vi jo fra starten af, at der er ikke så forfærdeligt mange herinde, der kører på den, så vi tager det let og elegant. Det er sidste chance. Det vil sige, I får ikke en mulighed mere, når den næste version af Link kommer. Så er det eksport af data og import af data, og det ved vi jo alle sammen, hvor galt det kan gå. Man starter altid med at installere de sidste kumulative opdateringer. Jeg tror, vi er på CU10 nu på OCS, men I er jo selvfølgelig altid up to date på kumulative, håber vi. Så skal man have forberedt sit AD. Det er især relevant fra OCS til 2010. Der er sket en masse ændringer i arkitekturen. Det er generelt noget, som når man kommer ud som konsulent, er det ikke et issue. Det er ikke noget, vi oplever som værende et problem. Vi har aldrig set, det går galt. Men vi oplever tit en nervøsitet omkring det fra kunderne, hvor de siger, at man skal nu ind, og I skal have skemaet min, og I skal have enterprise admin, og kan I ødelægge skemaet? Altså, jeg har ikke set det ske, og det er ikke noget, som jeg oplever, I behøver at være bekymret for. Men der findes jo de her anbefalinger, som I kan tale med jeres AD-konsulent om, hvordan I skal forholde jer. Når I laver en schema-opdatering, der er noget, der hedder best practice omkring med at tage DC'er offline osv. man bør forholde sig til det, men som sagt, det er ikke noget, I skal være bange for. Så skal man have bygget sin nye topologi. Det er det samme som om man kommer forfra, og man vil have en helt frisk installation, eller man skal migrere. Det vil sige, at man skal have forberedt sin backend SQL, hvis det er en enterprise version. Man skal have bygget sin topologi, man skal have installeret prerequisites på sine servere. Der findes en masse gode blogs på nettet, hvor I kan få PowerShell scripts lige til at copy-paste ind, som installerer alle de her prerequisites, som er nødvendige i en, i hvert fald i 2008 er to, er der rigtig meget, man skal installere. 2012 er lidt mere klar som OS til en link deployment. Når man har gjort det, så kan man merge sin OCS-topologi ind i link-topologien. Det vil sige, at man så vil kunne se sin OCS-server samme sted. Man vil ikke kunne administrere dem, men det vender jeg lige tilbage til, hvordan det hænger sammen. Så kan man importere sine indstillinger, det vil sige, at det man havde oprindeligt i OCS, det vil man faktisk kunne genanvende. Det kunne være, at man havde helt nøjagtigt den her fuldstændig detaljerede conferencing policy med hvem der måtte hvad osv. Det kan selvfølgelig fortsætte med at virke. Ingen problemer i det. Så skal man have færdiggjort sin 2013 pool. Man skal have migreret sine brugere. Færdiggøre migreringen. Og så have deaktiveret og afinstalleret den gamle OCS. Et par af de her punkter, som vi lige tager en lille hurtig tur omkring. Det I vil se, når I laver et merge, det er simpelthen, at jeres OCS-server kommer ind og ligger inde i topology-builderen. Ja, man kan ikke gøre ret meget med dem derinde. Man kan kigge på dem og synes, at de ser pæne ud. Og så kan man hurtigst muligt få migreret sine brugere, så man kan få dem fjernet igen. Men det giver et godt billede af, hvordan ens samlet miljø ser ud. Ja, den opretter et backcompat site, hvor OCS'en den bliver hældt ind i. Det kræver en lille stykke software, som hedder VMI Backwards Compatibility. Pakken den ligger på jeres linkmedie, men den skal altså være installeret, før I kan få lov til at gøre det her teknisk. Så kan man importere indstillingerne. Det vil sige, de her ting, vi havde liggende i OCS omkring, hvad brugerne måtte, og hvad de kunne, og hvad de kunne se. Og det gøres med en kommando, som hedder Import CS Legacy Configuration. Når I har gjort det, så dukker tingene op inde i linkmiljøet, og I kan kende dem på, at de hedder migrated, så alle policies står der med et lille migrated prepended til deres navn. Og så kan man assign dem, så det vil sige, hvis der kommer nye brugere på linkmiljøet, som ikke har været i OCS, jamen, så kan man fint assign dem de eksisterende og kendte policies, man havde i sit OCS-miljø. Færdiggør 2013-poolen. Jamen, hvad mener vi med det? Jamen, blot fordi vi sætter en 2013-pool op i miljøet, så kender den jo ikke rigtig vejene ind og ud, og har man telefoni på, skal der laves voice-router til de eksisterende mediation-server. Den skal have lov til at snakke med den eksisterende Edge-server. I kan huske, at jeg sagde det her med inside-out. Det vil sige, der står jo stadigvæk en OCS Edge-server i jeres DMZ, den er vi ikke rørt ved endnu. Men for at de her brugere, som bliver migreret til 2013, de kan tale eksternt, så skal de jo kende og anvende den Edge-server, som ligger i OCS-miljøet. Det skal selvfølgelig tillades. På OCS, der var det jo således, at man skulle fortælle serveren, nu må du gerne snakke med ham der. Og før ville den ikke vide af den. Og det er der ikke ændret på. Der sker ikke som sådan noget ved, at man merger topologien. Det er rent GUI-mæssigt, man får den at se. Man skal stadigvæk over på OCS og gøre nogle ting manuelt. Så kan man tilføje eventuelle nye politikker. Det kunne være, at man jo brugte opgraderingen til at netop at tænke en ny måde at bruge det systemet ind i det på. Det vil sige, at man gik fra det her EM Presence til et conferencing-løsning, eller man ville have room system ind over. De fleste tilfælde ser vi, at folk får nogle nye policies og nogle nye behov, og det er nu, vi vil lægge dem på. På samme måde skal den eksisterende OCS-server også vide, at den rent faktisk skal snakke med Link 2013-serveren. Alting snakker fint sammen, indtil vi begynder at fjerne ting, men noget af det sidste, vi gør, det er at fjerne de gamle servere. Og så nytter det ikke noget, at OCS-Edge-serveren står ude i DMZ'en og peger på en OCS-server, vi afinstallerer. Fordi så holder tingene op med at virke. Så der er nogle rækkefølger, der er væsentlige. Brugermigreringen, jamen det er jo det et væsentligt step, og det er her, man virkelig skal tænke sig om. Man skal have planlagt det, og man skal finde ud af, hvordan man vil migrere. Altså kommandoen er jo, det er jo ikke noget problem. Men hvad med brugerne? Og hvad med klienten? Og hvad er de vant til, hvis de kommer fra Communicator, og pludselig skal i link 2013? Altså, jamen jeg kan ikke lægge nok vægt på, hvor meget information er vigtig. Er de virkelig, I skal tage det alvorligt? Fordi brugere, altså til forskel fra mange andre infrastrukturprodukter, er Link jo meget end-user orienteret. Det er noget, de virkelig mærker i deres hverdag. Især hvis man bruger det her som en, et step til telefoni. Vi tager deres apparat fra dem og siger, her et headset, brug det i stedet for. Altså det er virkelig noget, som folk de oplever som indgribende i deres arbejdsdag. Og hvis man som bruger oplever, at det, som vi kommer og pådutter dem, gør, at man får svære ved at udføre sine daglige opgaver, så, ja, så kan der opstå modstand, og det vil vi ikke have. Så I skal gøre op med jer selv, hvordan I vil migrere dem. Det afhænger af, hvor mange brugere man har, hvor de sidder. Ens eget skill level, er det noget, man får en konsulent til at gøre, eller er det noget, ens egen IT-afdeling skal håndtere løbende? Skal det gøres i klumper? Skal det gøres på én gang? Overnight? Der er mange måder at gøre det på. Yes. Information, information, information og undervisning. Især hvis I vælger at skifte klienten. Det er ikke nødvendigt at skifte klienten. Altså, vi kommer tilbage til det, fordi klienterne kan egentlig koexistere og virke på kryds og tværs med serverne. Men på et eller andet tidspunkt, så skal de jo have den her...
Live meeting.
Ja, og på grund af live meeting, ja. Men i og med, at der ikke er nogen af jer, der bruger OCS, men vi kan lige tage det. Live meeting var jo i OCS-verden den måde, man lavede conferencing på, og live meeting er død med Link 2013-serveren. Det var således, at hvis man migrerede til Link 2010 fra OCS, så ville live meeting virke fuldstændig upåagtet af det. Og Link 2010 vil bare afvikle møderne, så live meeting klienten kunne forstå dem. Det virker ikke mere. Det er død og borte. Med færdiggør migreringen, jamen der skal man jo kigge på nogle af de her ting, man har liggende. Vi har alle brugerne over, vi har serverne op at køre, men der ligger stadigvæk noget funktionalitet. Det kunne være responsgrupper, det kunne være noget voice routing, hvis I bruger voicemail, så skal I selvfølgelig have det her kontaktobjekt migreret over, så den også ved, hvor den skal sende voicemailen hen. Så skal man have nedlagt de gamle server. Man skal have rullet klienten ud. Og nedlægge de gamle server, jamen det er jo et spørgsmål om at gøre det pænt, hvis I vil have, at jeres AD det skal se fornuftigt ud efterfølgende. Der er ikke noget, der er værre end rester af gamle ting. Og der er ikke nogen, man kan have mere end folk, der har efterladt rester af gamle ting i ens AD. Og man er sikker på, at alle problemer, der opstår efterfølgende, de relaterer til det. DNS server record er en af de væsentlige ting, fordi vi har ikke teknisk gjort noget ved, at klienterne de skulle snakke med en anden server endnu. Og hvis vi så afinstallerer OCS'en, og DNS record den peger på den, jamen, så stopper tingene med at virke. Ja, igen, afinstallerer pænt, og det handler udelukkende om oprydning. Og igen, topology-billederen. Af hensyn til udseendet, går man ind og fjerner backcompat-sitet, så det ser pænt ud. Yes. Link server 2010-migrering, den er lidt mere interessant og lidt mere relevant også. Igen det samme, der vil være mange af de her punkter, I har set før. Det ligner noget, vi har set før fra OCS. Der er nogle forskelle. Man introducerede konceptet Central Management Database med Link 2010, hvor vi i OCS havde dataene lidt mere spredt rundt omkring i VMI og i AD og i databaser. Jeg tænker lidt mere samlet nu, og det gør også, at der er nogle af de indledende steps i migreringen, der er anderledes. Vi skal igen forberede AD'et, det kender vi. Nu gør vi så i stedet for at merge det, at vi bare downloader vores eksisterende topologi ned i en 2013 topology builder. Så kan man gå i gang med at lave sin nye 2013 pool med de beslutninger, man har truffet omkring, skal det være enterprise, skal det være standard, hvor placerer vi tingene. Vi laver pool pairing, nogle af alle de her nye failover features, der er kommet i 2013 samtidig. Migrere brugerne, afslut migreringen, nedlægge og afinstallere. Det er fuldstændig det samme som før, det er bare nogle andre øvelser. Derfor går jeg også kun i detaljer med dem, der egentlig er ændret i forhold til før. Når vi migrerer brugere, jamen så er det jo bare en move. Der er ikke noget farligt i det. Brugeren opdager sådan set ikke noget. En Link 2010-klient snakker fint med 2013-serveren, vice versa. I kan huske den der Move Conference Data. Hvis I har nogle brugere, som har noget materiale liggende, nogle de har meget med at bruge gentagende møder, og kan have for vane at lægge polls op, eller lægge notater op, og dem vil de helst ikke miste, så dem tager man lige med den kommando der. Igen, beslut med jer selv, hvordan I vil gøre det. Rækkefølge, klumper, afdelingsvis, hvad der passer jer bedst.
Man kan faktisk godt migrere i dagtimerne, men det vil give en disconnect af klienten ganske kort. Det er så et spørgsmål, om man synes, det er smart. Det vil jeg nok ikke gøre og anbefale. Men er man meget kritisk omkring at arbejde om aftenen, så kan det godt lade sig gøre.
Det er rigtigt. Brugeren, han oplever egentlig bare, at hans klient den blinker lidt, Samme hvis I har en enterprise pool, og den ene server, den går ned, jamen klienten blinker lige et øjeblik. Det er faktisk det samme, de oplever. Så det fungerer meget seamless. Det er, ja. Igen, information om, hvad der sker, især jo, hvis man går ud og ændrer måden, folk de skal arbejde på, eller hvis der pludselig dukker en dialpad op i klienten. Det er altså væsentligt, at folk de ved, hvad det nu er, der sker der. Hvorfor ser den anderledes ud, end den gjorde i går? Ja, træning og undervisning. Sørg for, at folk de kan bruge de her nye redskaber, ellers så bliver det ikke en succes. Der er en masse efterfølgende migreringer også, ligesom der var på OCS. Vi har nogle møder liggende. Vi skal have conference directories. Vi skal have migreret eventuelle dial-in access numre, således at jeres eksterne brugere, der ringer ind og deltager i konferencer, de ikke møder en bip-bip-bip-bip tone. Call park ranges, det er ikke noget, vi ser brugt så meget i Danmark, men der er nogen, der bruger det. De skal selvfølgelig også migreres over, så de kan anvendes fortsat. Responsgrupper. Igen, uanset om vi taler OCS eller 2010-13, de virker fuldstændig. Der er ikke noget, der bliver anderledes af det, og folk de vil egentlig ikke opleve det. Men stadigvæk, fordi vi lukker det gamle ned, skal vi jo have flyttet alting. Analoge enheder, det kan være, at I har nogle audio codes, MP-bokse stående til jeres faxer. Common area phones, der står rundt omkring, det skal selvfølgelig også migreres, så de snakker med den nye pool, eller rettere sagt, så den nye pool snakker med dem helt konkret. SBA'er. Er der nogen herinde, der bruger SBA, eller har de i jeres topologi? Det er der. Der er en lille note omkring dem. Jeg vender lige tilbage til den. Yes, der er nemlig det sjove, eller mindre sjove, afhængig af, hvem man er, om man er kunde eller konsulent. Det er, at SBA'er, de skal deployes forfra. Der findes ikke nogen sti hos nogen af de kendte SBA-leverandører. SBA'en, hvis der er nogen, der ikke kender den, en appliance box, som er bygget til et remote site, hvor man ikke har noget IT, nogen IT-hænder eller skills, som man kan konfigurere centralt, sende den ud, sætte et netværkstik i der, hvor der står netværk, sætte en ISDN i der, hvor der står ISN, og sætte strøm til, og så er de kørende. Og de bliver leveret af tredjepartsleverandører, af Ferrari, og Dialogic, AudioCodes osv. Og der er ikke nogen af dem, der har mulighed for at lave in-place-opgradering. Så det vil sige, at man skal flytte sine brugere, man kan så oplagt flytte dem ind på den centrale pool i migreringsfasen. Så skal man have fjernet den gamle SBA fra topologien, tilføjet et nyt SBA, fuldstændig ligesom man ville gøre, hvis det var første gang, og selvfølgelig have konfigureret den nye 2013 pool som backup registrar for jeres SBA. Og så kan I flytte brugerne tilbage igen. Er det tungt? Ja, altså det kræver noget planlægning, og det i og med, der er som regel en grund til, at man har en SBA. De fleste har dem af hensyn til de her lokale ISDN-linjer, men andre har dem også af hensyn til survivability. Det kan være, at I har nogle dårlige linjer, det kan være, at der er lang latency. Og det er klart, at i den periode, hvor brugerne de vil ligge og køre på den centrale pool, jamen, der kan der være ting, der ikke virker, som de er vant til det. Så det skal planlægges grundigt. Så kan vi gå i gang med at nedlægge den gamle pool. Og igen, det er vigtigt af hensyn til jeres fremtidige succes i jobbet, at der ikke ligger rester fra gamle installationer og roder rundt. Igen, inden man nedlægger den, husk at ændre jeres service records, så brugerne ikke står og banker på en server, der er nedlagt. Det samme skal I også tænke omkring de her DNS records, I har til Meet og Dial-In, som jo er introduceret med Link 2010. De skal selvfølgelig overpege på den nye server. Igen, så længe serverne kører, så virker alting. Der er redirects på alle roller, og brugerne oplever ikke, at der sker en ændring. Men man skal bare huske det, inden man nedlægger og slukker serveren. CMS-rollen, det er noget af det allersidste, vi gør. Det er den her centrale management store. Den skal bo et sted, og den kan kun bo et sted. Og man skal have installeret en database, og klargjort en database i sin 2013 til den. Og så kan man move den over med en kommando. Så viser jeg lige kommandoen, så I kan notere den. Install CS database og så videre, klargør på SQL'en, at den kan modtage den her XDS centrale database, og så flytter man den med move CS management server kommandoen, som I kan se. Og det er der heller ikke noget farligt i. Altså det eneste, vi ser og oplever ofte, det er, at der går lidt tid. Det skal lige falde til ro. Vi har set mange gange, når man gør det, så installeres der faktisk en rolle på den nye pool, en file transfer agent, og den service, den har det med ikke at gide at starte. Så den skal man nogle gange lige starte manuelt. Men man går selvfølgelig ind og holder øje med det, når man har gjort det. Kigger lidt på den rigtig gode kommando generelt at bruge. Management Store Replication Status, som den hedder. Der kan I simpelthen se de forskellige serverinstanser, I har, de forskellige roller, er de up to date, hvornår der sidst sket ændringer, hvornår tror den, at der sidst er sket en ændring. Og det er alt sammen styret af File Transfer Agent Servicen, som ligger på den pool, der hoster CMS-databasen. Det er ikke noget, man rører ved i det daglige, men det er rart at vide, når man står med hårdt i postkassen, og det ikke, eller det skal flyttes. Den skal selvfølgelig fjernes fra den gamle pool, fordi vi kan ikke få lov at nedlægge den, før den er væk. Den vil stå og sige, det kan du godt glemme, jeg er CMS-server, så det skal lige fjernes først. Selve databasen kan man bare slette efterfølgende. Der er ikke nogen grund til at gemme den. Der er ikke nogen data i den, der er som sådan er interessante historisk. Så kan vi gå i gang med at nedlægge poolen. Det er jo noget røvl, det har vi gjort. Så kan vi gå i gang med at fjerne vores archiving og monitoring server. Som jeg startede med at sige, så er der sket den her ændring med monitoring, at det nu ligger som en del af poolen. Men vi skal have fjernet de gamle servere pænt. Vi skal have fjernet poolen, afinstalleret den. Backend databaserne, man kan jo vælge at tage en backup og gemme dem og putte dem i et brandskab, og ellers så bare få dem slettet.
Lige to kommentarer til sådan en common fejl, vi ser. Det er, at en af delene er, når du migrerer responsgrupperne fra en pool til en anden pool, så ser vi ofte, at de ikke virker. Og det løser sig ved, at man kører migreringen en gang mere. Op til tre gange er nødvendigt for, at det fungerer. Og det er simpelthen et spørgsmål om, at den rækkefølge, den opretter responsgrupperne i AD'et osv. Fordi responsgrupperne er afhængige af nogle AD-objekter. Og når så responsgruppeservicen på den nye pool, den ser, at nu er der kommet en ny gruppe her, så er der nogle objekter, den mangler, så disabler den bare responsgruppen. Så når man ringer til det nye nummer, eller det nummer, man nu har migreret, så vil det ikke fungere. Man migrerer også alle responsgrupperne på en gang fra pool 1 til pool 2. Man kan ikke tage et, hvis man har flere pools, altså 4-5 pools, så er man nødt til at lukke dem ned og oprette dem på ny manual, hvis man skal have dem fordelt ud og ikke fra A til B. Det er den ene fejl, vi ofte løber ind i, og den anden fejl, det er, at man flytter meet-URL'en, inden at brugerne er flyttet over. Sådan at man har nogle brugere stadigvæk på link 2010, hvor meet-URL'en den peger over på 2013. Det er ikke supporteret, at man skal lade meet-URL'en pege over på 10-poolen, indtil der ikke er flere brugere tilbage, hvor man så ændrer DNS'en over til 13. Og det er fordi 10'eren den automatisk redirecter alle møderne over på 13'eren. Det fungerer ikke ordentligt den anden vej.
Nej, det er korrekt. Det er ikke supporteret. Det virker i mange tilfælde, men det er ikke supporteret at gøre det. Det er rigtigt. I øvrigt, hvis der er nogen, der har gode spørgsmål, så præmieres de med USB-nøgler og t-shirts. Ja, kom. Taler du om voicemail? Altså UM? Nej, Exchange-serveren er vi egentlig ikke så interesseret i. Det er mere Outlook, der er væsentligt. Outlook 2007 er ikke supporteret. Det skal være Outlook 2010. Det er simpelthen for, at du kan få presence ind på, du ved, når du starter en mail op, og der dukker en kontakt op. Så den presence-bubble, den fandtes ikke i Office 2007.
Presence fungerer fint på tværs af også de pools. Også når du har altså du må bare ikke have, hvis du har, hvis du starter 2007 R2, så skal under forudsætning af at du ikke har 10. Så laver du en 13 pool, og så er det supporteret og fuldt supporteret. Hvis du har 10 også, så er det ikke supporteret. Der skal du ned og fjerne OCS'en, afinstallere OCS'en og sørge for at der ikke er noget i AD'et nede der refererer til de gamle server, fordi OCS'en jo gemmer det i configuration og området af AD'et. Det skal væk, ellers er det ikke supporteret, men det vil fungere. Presence fungerer fint. Kald mellem systemerne fungerer også fint. Klienterne de vil finde ud af, hvilken protokol vi skal snakke med. Altså, hvis vi snakker OCS, så er det jo RT-audio og RT-video, de kører. Og det vil klienterne også kunne finde ud af, de nye klienter.
Hvis det er en bruger, som stadig ligger i 2010-poolen, Så han er migreret. For at få fuld feature set, som det hedder, så skal man være migreret. Selvom man internt bruger en Link 2010 klient, vil en ekstern komme ind via Link Web App. Det er korrekt. Kan du gribe? Jeg vil se, om jeg kan kaste. Ja.
Sådan da.
Definerer blinker. Ja, men ved du hvad, vi kommer faktisk tilbage til mobile enheder, så når vi kommer til det slide, så kan du lige se, om du får svar på det der, ellers så kom lige ned, fordi så tager vi den. Fordi det er klart, at når vi siger, at klienten blinker, så er det sådan lidt en, det er jo ikke en marketingfloskel, men den kan være nede i 20 sekunder. Mobile enheder er anderledes, og der skal brugerne ofte gøre noget manuelt, men det er et godt spørgsmål. Og så var det den sidste USB-nøgle. Yes. Migreringen i sig selv er faktisk ikke det, der tager tiden. Rigtig mange af de steps, vi er igennem, og rigtig meget af det, vi taler ind til her, det er ting, du skal gøre alligevel. Du skal bygge din pool op, fordi det er side by side. Selve migreringen er jo egentlig bare et spørgsmål om at få merged nogle policies over og få movet nogle brugere. Det er da fuldstændig korrekt, hvis man har en POC eller en Greenfield Link 2010 stående, som man måske er i tvivl om er sat korrekt op, og man tænker, at det er lige meget. Det, undskyld udtrykket, men det er lige meget. At brugerne har ikke noget liggende, der er vigtigt. Altså, det er jo reelt set kun brugernes kontaktobjekter og eventuelle conference data. Det er jo det, de kan miste, når man taler om at miste data. Altså, Link er jo ikke et datatungt system, så det er fuldstændig rigtigt. Der vil være et scenarie, hvor man river 2010'eren væk og bare starter forfra på sin 2013. Men man skal ikke tænke, at migrering det er tungt. Fordi det er ikke ret meget. Det er et spørgsmål om at få det kørt op sideløbende, lige få importeret topologien, og så kan du flytte brugerne over.
Det er nogle få kommandoer, du fyrer af i PowerShell for at få tingene migreret. Og du sparer måske en 4-5 timer ved det eller sådan noget. Ja, det tager du med, og så når de kommer over, så sletter du dem og assigner nogle nye. Ja. Det vil jeg gøre, fordi skal du til at pille i det, jamen, så er det bare nemmere at følge teknet, og teknet beskriver det kommando for kommando, hvad du skal gøre for at få alle data med. Og det er nok, bare den letteste vej, så ved du, at du har alle tingene med. Du finder senest ud af det, når du migrerer, eller når du forsøger på at lægge din 2010-pool ned, fordi den kommer jo ind i topology-billederen der. Ja, og du kan ikke få lov til at slette OS eller 2010-poolen, før du har fjernet alle tingene i den. Så ja, men en halv dag gør meget ved det, vil jeg sige. Hvis man kender det, jeg har prøvet det før. Ja.
Yes. Ja, det vil være det samme. Der er ikke ændret noget. Der er en interessant nyhed, som...
Det fungerer lige så dårligt.
Det fungerer lige så dårligt, ja, lige præcis.
Nej, men altså kvalitetsmæssigt, der er du stadigvæk på samme niveau. Men man kan ikke udnytte den her H264 SVC-protokol endnu. Det er fordi, at SIP-snakken er forskellig fra Cisco Tandberg-anlægget og så over mod Link 2013. De kan stadigvæk ikke snakke sammen. Men jeg tror, at vi kan glæde os. Der kommer nok noget.
Vi kan godt sige, uden at sige noget, vi ikke må sige, at gider du at ekspedere den videre. Tak. Der kommer en komponent, som så vidt jeg ved, bliver gratis, som kan afløre... I kender Red Vision, de her gateways, man egentlig bruger til at snakke H264 eller H323 og SIP. Der laver Microsoft deres egen komponent, som kan gøre det lidt lettere for jer. Men generelt så siger vi altid, at hvis Tandberg-udstyret er afskrevet, så på eBay med det.
Nej, det er fuldstændig rigtigt. Du er nødt til at have... Ja, det er enig.
Ja, til på H323. Ja. Ja. Ja, det er rigtigt. Men da... Ja, når vi snakker møderum til møderum, fordi reelt set, så kan du invitere, og vi kommer tilbage til det, men du kan invitere en hvilken som helst bruger, et hvilken som helst sted i verden, til en LinkedIn-konference, og han får fuld oplevelse, og han vil ikke. Men det er rigtigt. Helt sikkert, ja, helt sikkert. Der er man ikke,
men,
der er man ikke helt i mål.
Vi tør ikke lave noget af, hvordan funktionaliteten bliver, fordi at vi ikke har inside information fra Microsoft. Men vi ved dog, at i 8, der er der LinkedIn-konference, og der bliver præsenteret nogle nyheder.
Ja.
Så må vi se, hvad de nyheder de går på.
Yes.
Og vi ved også, at det har noget med det her ting at gøre. De er jo nødt til at lave integration med deres Link Room System, for Link Room System er jo en Link-klient lige i dag. Og det gør jo, at der har du stadigvæk nogle udfordringer omkring din at snakke med Tandberg. Ja.
Ja. Det kan du styre. Det kan du styre. Altså. Det er ikke tandbærudstyr, det bliver aldrig tandbærudstyr, men man skal heller ikke se det som, altså Link ser jo ikke sig selv som et møderumssystem. Link ser sig selv som et kollaborationssystem, som har puttet en masse features og discipliner ned i en boks, hvor tandbær... Room system. Ja, men det ved jeg godt, det bliver solgt rigtig godt. Men vi sælger ikke room system, vi implementerer løsningerne og bliver nødt til at være pragmatiske omkring, hvad... Ja, godt. Vi skal videre. Blandet miljø, det er ikke så relevant igen her i forsamlingen, men vi springer lige kort forbi den. Når vi taler blandet miljø, taler vi om kunder, som stadigvæk har noget OCS 2007 og 10, eller ja, to stående og noget 2010. Og det er lige nøjagtigt den her, som Kent nævner omkring live meeting, det er egentlig den, der afgør, hvad man gør. Fordi for nogen kan det faktisk give mening at fjerne Link 2010 fra miljøet, og så migrere 2007 til 2013. Men I kan downloade slideshowet og kigge... kigge lidt på den der. Det kan også have indflydelse på, hvor mange server, altså hardware, skal man bruge for at gennemføre migreringen. Yes. Autodiscover servicen. Det er således med Link, den måde, den forbinder sig på, vil man altid tænke DNS og service records. Men med Link Mobile, som blev introduceret i 2010, der kom den her Link Discover A-record ind, og ændrede alting, kan man sige. Og det synes Microsoft var så smart, at det her de besluttede, at det skal være vejen frem. Så hvor at man før med DNS tvang en klient til at snakke med en bestemt pool, så tvinger man nu med DNS klienten til at spørge en server om, hvad for en pool skal jeg snakke med. Det vil sige også, hvad for en edge pool skal jeg snakke med. Så har I sådan en meget dispersed topologi, hvor I har flere breakouts rundt omkring i verden, så er det blevet meget lettere. Altså I vil kunne have lige så mange edge pools, I vil, og det er jeres reverse proxy, som faktisk fortæller brugerne, hvad de skal. Og det betyder jo også, at de her Link Discover og Link Discover Internal DNS Records, de er rigtig vigtige, hvor man i 2010 godt kunne sige, ja. I 2013 der er det altså væsentligt, at man laver dem rigtigt. Første gang en klient logger på, der går den simpelthen ind og spørger via reverse proxyen, hvad skal jeg? Og det er jo lidt afhængigt af, hvilken pool man er på, og den pool man er på homer så, eller taler så med en edge server, og det de oplysninger får klienten skubbet ud i en XML-fil. Det betyder også, at service records vil forsvinde over tid, så det skal I have med i jeres tanker fremadrettet. Indtil videre vil de dog stadigvæk være vejen, eller måden, man laver federation på, og jeg kan ikke lige se i krystalkuglen, hvordan de vil komme udenom det, men det bliver sjovt at følge. Det betyder så også, at Link Discover Internal, den skal pege på en intern link pool. Det har du en kommentar til, ved jeg.
Kommer slide.
Der kommer slide, sorry. Vi kører videre. Det kommer der. Værsgo.
Der er jo mange ting, man kan fokusere på, men det her det er bare en af de ting, som jeg ved, vi har set rigtig mange kunder lave forkert. Og så jeg tænker, at det er noget, vi lige går lidt tæt på. Det er nemlig ændret sådan, at den nye link-klient til mobile device, altså Link Mobile 2013, den er hardcoded til, at den bruger den eksterne reverse proxy DNS. Og det betyder så, at den vil altid, selvom den står herinde og kører noget Link Discover, så vil så og får et op på frontenden, der vil den så få at vide, hvilken ekstern og intern URL, der er reverse proxy på, så vil den altid vælge den eksterne herude på HTTPS. Er der nogen, der ved, hvorfor den kunne finde på at gøre det? Hvorfor de ikke bare bruger den interne, som ligger herpå? Dot local, ja, det kunne være. Det er et godt bud. Det der ligger i det, det er, at de fleste, de har jo, der er rigtig mange DNS-navne, der skal være. Der skal være noget pool og forskellige ting på dem her. Det er et internt certifikat, vi lægger på her. Hvis man nu laver en bring your own device, og det er jo meget op i tiden, og sætter den på wireless internt. Det er ikke noget, jeg vil anbefale. Jeg vil altid anbefale at lave et netværk til bring your own device, som man ikke har direkte adgang til serverne. Men der er rigtig mange, der gør det. Det vil så sige, at vi har en mobile klient, der ligger hernede, som logger på, og så får den en link discover op på frontenden her. Hvordan kan den lave link discover, når der er et internt certifikat? Det er jo fordi, at frontenden lytter både på port 80 og 443, og den kan faktisk godt få lov til at lave en link discover på port 80, altså uden certifikat. Og så får den URL'en ud på ekstern interface her, og det vil så sige, at link-klienten tager fat i der og ind igennem reverse proxyen over på frontend-serveren. Det er sådan, at det er designet, og grunden til, det er designet sådan, det er, at du ikke skal ind og importere dit interne rodcertifikat på dine mobile enheder, fordi i bring your own device, der vil det være totalt mareridt at gøre det. Så det er jo rigtig smart fundet på. Det giver bare nogle udfordringer, hvis man ikke får lavet tingene rigtigt. Specielt hvis du kører med samme, du skal altid, hvis du kører med samme domæne, ekstern og intern, det er der nogle enkelte, der gør, eller mange, så skal du have noget split DNS og ting og sager, så du får peget herud i stedet for at pege på den interne. Og de har jo to forskellige URL'er, trods alt. En anden ting, det er, at mange, hvis du nu eksempelvis brugt Microsofts anbefalingen til MG, så vil pakken, der kommer intern fra og rammer ydersiden af TMG'en, vil faktisk blive rejected, fordi den kan ikke lave hairpinning af trafikken. Og det vil så sige, at man skal have en eller anden enhed på device, eller på en firewall, som er en default gateway, som natter, inden den natter ind igen. Så sådan noget dobbelt nat. Der findes en del forskellige måder at gøre det på. Men i og med, at hvis man har en frontend pool, to server, så skal der have en load balancer. Og der vil man faktisk kunne importere på stort set alle load balancer et certifikat, det eksterne certifikat, og så simulere, at man er ude igennem byen. Så det vil sige, at DNS-rekorden i virkeligheden peger på en speciel IP, vi laver på load balanceren, som har et eksterne certifikat, og derfor så kan den få lov til at lave connect, som om at den tror, det er på ekstern. Det er det så ikke. Hvis vi ikke gør det her, så fungerer link-klienten ikke optimalt, og vi skal ind til at importere certifikater og ting og sager. Så det er for at undgå det. Yes. Hvorhen? Ja, det kan du godt. Det kan du sagtens bruge. Ja. Hvis du for eksempel har et domæne, der hedder firma.dk, og du kører med den både intern og ekstern, så vil du ikke få enten poolnavnet ekstra i sagennavnet. Så du skulle købe et sagnavn ekstra. Men kører du på noget, der hedder corp.local, ligesom vi gør hos Mindset, så vil du have en masse ekstra sagnavne i dit certifikat, du er nødt til at købe for at lave den her med to. Så du sparer certifikater, hvis du laver det rigtigt. Du sparer på certifikatomkostningerne, kan man sige, hvis du laver det rigtigt med den her pinder. Men der er også kommet en ny lov omkring certifikater, og fra 2015, der må man ikke, der må eksterne udbydere ikke lave for eksempel corp.local. Det vil sige, at du skal bruge din interne certifikatserver, så du skal lave den rigtige løsning på et eller andet tidspunkt. Hvis du nu har en, der hedder external.firma.dk, den skal så pege herud. Og så internal.firma.dk, den skal så pege herind, og de to sagnavne skal begge to være med i certifikatet, for at det fungerer. Men det, jeg vil ikke gøre det på den måde, jeg vil lave det rigtigt fra starten af. Specielt hvis jeg havde en enterprise pool, hvor jeg havde en hardware load balancer, hvor jeg lavede balancer web services i forvejen, så ville jeg blot tage en ny IP, fordi de interne web services, jeg har på min hardware load balancer, så ville jeg lave en ny IP, og så lægge et eksternt certifikat på den, og så publicere de eksterne URL'er på den. Fordi der er jo også en portændring her. Den kører port 80 her, og 443 der, og der kører den så 8080 og 4443, så du rammer faktisk et andet sted på isen her, når du rammer fra de eksterne klienter i forhold til de interne klienter. Ja, Og det, klienten den tager fat i, det er faktisk det, det der hedder UTMA'en her. Den gamle klient, den tog fat i det, der hedder MCX-området. Og med hensyn til deployment af klienter, du har et spørgsmål også omkring link 2010-13 på mobile devices. Og jeg vil helt klart anbefale, at de i en fart får opdateret, fordi der er så mange nyheder i 13-klienten i forhold til 10-klienten, altså voice over IP og video over IP, remote desktop sharing osv. De får den fulde oplevelse på de forskellige enheder, altså også iPhone og iPad osv. Selvom vi ikke må sige det. Yes. Intra-trunk routing. Det er jo helt nyt i 2013. Det er på ingen måde nyt i telebranchen. Man har jo i mange år haft mulighed for at lave sætte en eller anden Avaya eller call manager foran, og så kan sætte nogle numre ned på linken, sådan at kaldene går igennem ens traditionelle PBX. Det er så kommet i link 2013, at det også kan lade sig gøre. Hvorfor bringer vi det her op? Det er fordi, at hvis man nu har et design i dag, hvor man har sådan en gateway, ISDN gateway eller Ziptron gateway af en eller anden art stående, som man har nogle kald, der går ned til en gammel PBX, som man har nogle kald, der går over til en dæktelefon, og så har man nogle kald, der går ned til ens link 2010, så kunne man jo overveje, om den der gateway, om man skulle simplificere setup'et der, fordi det er sådan en sort boks, som der er ikke ret mange, der kan finde ud af. Og vi oplever meget, at kunderne ringer til os, når de skal have noget som helst lavet om. Altså bare et faxnummer, der bliver flyttet fra en boks til en anden, så skal der ske noget. Og det der er smart her, det er, at du kan godt lade link distribuere kaldene nu med 2013 med intertrunk routing. Så kaldet kommer ind i link, den ser så i 2010-verden, der vil den bare kigge på det nummer her, ejer jeg det? Hvis jeg ikke ejer det, så siger jeg bare, det findes ikke, farvel. Men der vil den så i 2013, der vil den så gå ind og kigge på sin andre trunks. Har jeg nogle router, der har tilladelse til at bruge trunken? Så når man i virkeligheden siger, man, at for eksempel de numre herover, den grønne trunk, man har defineret i sin topologi, den vil også have rettighed til at bruge den røde trunk, og den vil have rettighed til at bruge den sorte trunk. Det vil så sige, at når der kommer et kald herfra, så bliver den tjekket på link-serveren. Det her det er så mediation-serveren, som trunken altid peger på. Typisk er de to, de er co-located, men det kommer an på sizing, om man gør det. Men så vil den kigge på de andre ruter her, om den grønne trunk har lov til at bruge de ruter, og hvordan det passer med den pattern, man har lavet for, om nummeret eksisterer over på den anden her, eller den skal ud i byen for at ringe det nummer. Det betyder så, at hvis vi laver det her, så kan vi så have en masse forskellige trunks kørt ud fra vores 2013-miljø, og derfor så kan en almindelig Windows-administrator kan finde ud af at ændre, hvor nummeret hører til, om den hører til på det ene anlæg eller det andet anlæg. Man skal ikke ind på en eller anden gateway og lave nogle regular expressions, der er sindssyge. Og det er en derfor, vi lige har lagt vægt på det, fordi i forbindelse med migrering kan det godt være, at man skal redesign.
Thank you. Jamen, som vi startede med at snakke om, så var det her med inside-out-stien, man følger. Og vi er nu nået til out. Det vil sige, at vi er nået til ad-serverne og web-services. Flere og flere installationer har ad-server på, og det er endda en naturlig del af at et projekt, når en kunde kommer, vil have link, fordi de vil ud i verden med det. De vil federere, de vil have provisioning. Især nu her, hvor Skype er kommet med ind over. Er der rigtig mange, der kommer og spørger, hvordan de kan komme til at snakke med de her 300 millioner Skype-brugere, hvor nogle af dem har lavet deres ID om, så man ordentligt købet kan snakke med dem. Så det er jo en væsentlig detalje. Når man migrerer Edge-server, så er der to måder at gøre det på. Der er Rip and Replace, eller der er Side by Side. Rip and Replace, jamen det ligger næsten i navnet. Vi flår de gamle ned og sætter en ny en op. Og det er faktisk ikke særlig svært. Man definerer en ny Edge-server med de samme IP-adresser, de samme FQDN'er i topologien, og når man er klar til at kan tage lidt nedetid, hvor lang tid tager det? Det kan tage et kvarter, hvis man er hurtig på fingrene, det kan tage en time, hvis der er noget, der driller. Så flår man den gamle Edge-server ned rent fysisk, OS'et slukker, tager patchkablerne ud, eller de slukker den ned i sin Hyper-V, og starter den nye server op ved siden af med fuldstændig samme IP-adresser. Og det virker. Der er to nye firewall-regler, som man skal notere sig, når man sætter en Link 2013 Edge op i stedet for en 2010, og de skyldes ene og alene, at man nu kan federere med Google out of the box. Så er der en side-by-side-migrering. Den vil man bruge i de scenarier, hvor kunden siger, at vi kan ikke acceptere, at der er nedetid på vores Edge-miljø. Det kan vi ikke. Vi kan ikke få et service-vindue. Det er meget sjældent set, at folk rent faktisk gør det, fordi det er tungt. Man skal ud og lave en ny Edge-pool. Man skal tage stilling til load balancing på den. Man skal have nye FQDN'er, nye public IP'er, certifikater, hele turen rundt igen. Og der vælger de fleste at sige, når de har siddet og svedt lidt over det, at vi finder et kvarter i en weekend, og så skal vi nok få det ordnet. Ja. Federation. Når man har emigreret de her ting, skal man selvfølgelig fortælle sin partner, hvis man ændrer FQDN'erne, rip and replace, så skal man ikke gøre noget, men hvis man ændrer FQDN'erne, det vil sige, at man fra at hedde SIP, firmanavn kom, måske laver den om til at hedde Access, firmanavn kom, så skal man huske at fortælle eventuelle partnere, der kører med Closed Federation, at de skal opdatere jeres Access FQDN. Og det samme også med MSN, hvis I har federering med Public Instant Messaging, så skal I ind via jeres licensing site, ind på provisioneringen og taste den nye Access URL ind, og så går der de her 14 dage, før det virker. De bliver hurtigere og hurtigere, så det bliver nede på en 5-6 dage efterhånden. Yes. Web services. To nye publishing regler. Det er det. Vi skal have en regel, der publicerer jeres Link 2013 pool. Og vi skal have en regel, der publicerer jeres nye Office Web Apps server. Office Web Apps kommer jeg ikke som sådan ind på, fordi det er ikke en design session på Link 2013. Men til dem, der ikke kender den, så er det en server, der er nødvendig i en 2013 opsætning for, at man kan dele PowerPoints. Man kan simpelthen ikke dele dem uden at have den her rolle. Jeg vil varmt anbefale at installere den. Den koster ikke noget. Og den giver virkelig, virkelig, virkelig fed PowerPoint-oplevelse, når man deler tingene. Den kan selvfølgelig genanvendes også, hvis I får brug for SharePoint, får brug for Excel online osv. efterfølgende. Så det er en Office Web App Server, en fed ting.
Så koster den penge.
Ja, det er rigtigt. Simple-urlerne skal selvfølgelig også migreres, så de peger på 2013'eren. Vi har været inde på det før, men det er igen en ting omkring web services, derfor har jeg det lige med på den her slide også. Koeksistens. Det er ikke noget, jeg vil bruge ret lang tid på, fordi det er igen ikke, vi tilstræber det ikke. Vi vil gerne køre clean slate, altså vi vil gerne have nogle rene miljøer, og erfaringsmæssigt, så dem, der bliver hængende i et blandet miljø, gør det som regel, fordi der er et eller andet constraint, der gør, at vi bruger live meeting. Vi har 2.000 brugere på live meeting. Vi har X-system, som er integreret med Link 2010, som vi ikke kan få på 2013. Ellers, hvis der ikke er nogen constraints, få det væk. Clean slate, det er vejen frem. Men ikke desto mindre. Man skal selvfølgelig overveje, om scenariet, man har tænkt sig at bevæge sig ud i, er supporteret. Eksempelvis Tri-Existence. Det virker, men det er usupporteret. Og der er vi jo altid påpasselige som konsulenter med det her usupporteret, fordi vi kan ikke bruge vores kanaler bagud til Microsoft og få hjælp, hvis vi har rodet en kunde ud i noget, der ikke er supporteret. Så det skal man helst være påpasselig med. Der er selvfølgelig de her overvejelser. Spørgsmål? Kan vi tage den bagefter, fordi det er et langt spørgsmål, men vi vil meget gerne svare på det. Ja, du skal nok, og så får du lige en t-shirt. Klientovervejelser, men det mener jeg det her, vi talte om tidligere, med hvilken version af klienterne har de, skal de have, og i hvilket tempo skal det gøres. Fordi der er forskel på klienterne, der er kommet mange nye features, men igen er det vigtigt, at det her med, at hvis man er bruger på Link 2013, så kræver det altså klienten for, at man får hele featuresættet. Og brugerne har tit en oplevelse af, vi har fået en ny server, der har brugt en masse tid på det, og IT-afdelingen er helt op at køre. Men det ligner jo sig selv. Vi har ikke fået noget nyt. Vi kan da ikke se det der gallery view og HD og alt det fine. Så få grundigt planlagt de her klientscenarier. Og selvfølgelig rækkefølgen af, hvordan man kigger på dem. Link Attendee-klienten, vi vender lige tilbage til den. Der er sket nogle ændringer på Link Phone også, som er interessante. Vi kommer til at snakke en lille smule om mobility og ikke mindst administration, som er et mareridt i koeksistensscenarier. Ja, kig på den. Download slideshowet. Gå ned og find jeres scenarie. Hvor er I henne? Jamen, er det, vi har tænkt os at gøre her, supporteret eller usupporteret? Jeg vil ikke rende det hele igennem, fordi det kan vi bruge resten af dagen på. Som sagt, klientovervejelser. En væsentlig ting er OS'et på jeres PC'er. Hvis ikke I har sørget for at få dem op på minimum Windows 7, så er der ikke noget, der hedder Link 2013. Det er simpelthen ikke supporteret. Office 2007, det er fuldstændig samme, det er ikke supporteret, og det virker rent faktisk heller ikke. Man kan godt installere Link 2013 på XP, men det er ikke nogen god oplevelse. Live meeting er ikke supporteret, og det betyder ikke supporteret, skråstreg ikke virker, fordi det eksisterer ikke. Så det, der vil man sidde og banke på et mødelokale, der ikke eksisterer længere. Gallery view, den her fede nyhed med, at man kan se flere talere, ikke kun ham, der sidder og stønner i mikrofonen, men rent faktisk flere af dem, der er med i lokalet, virker selvfølgelig ikke på en OCS-klient eller på en 2010-klient. Men det er vigtigt, at man fortæller folk det, og at folk ved, hvad der er, der sker, så der ikke går skuffede forventninger i den. Rækkefølgen skal vi opgradere klienter først, server først. It's up to you. Når vi snakker Link 2010 til 2013, så er der fuld koeksistens begge veje. Alt virker, alle kan logge på, og tingene ligner sig selv. Så det vil sige, 10 kan logge på 13, 13 kan logge på 10. Det betyder, at man kan køre separate spor. Det betyder, at man kan færdiggøre sin centrale infrastruktur, og så først efterfølgende tage fat i den store hurdle, det er at få opgraderet brugerne. Når jeg siger en stor hurdle, så er det igen rent fysisk at komme ud og instruere brugerne og fortælle ham, hvad den nye klient kan. Det er jo ikke et problem at lave en MSI-pakke i SSM og rulle det ud. Men I får en masse overraskede brugere, hvis I bare gør det. Igen er det vigtigt at pointere, at hvis man vil have fuld feature set, så skal man både være på 2013-poolen, men man skal også have 2013-klienten. Det vil sige, det nytter ikke noget, I bare installerer den 2013-server i jeres topologi, og så tror I, at nu har vi adgang til de fede features. Brugeren skal simpelthen bo på poolen, og begge brugere, hvis de skal lave noget med hinanden. Link attendee-klienten. Jamen, den var jo smart, men den skal vi ikke bruge længere, fordi nu har vi fået noget, der er smartere. Og det hedder Link Web App. Har I set Link Web App? Har I prøvet at bruge den? Lidt. Det er jo så heller ikke noget, man gør, når man har en link på sin PC, men jeg kan garantere for, at dem, der sidder i den anden ende, de skal være mere end almindelige skarpe for at opdage, at det ikke er en link-klient, de har. Hvis man sidder hos Moster Oda, og pludselig så brænder det på i virksomheden, man skal deltage i et møde, men det er ikke nogen hindring. Man deltager bare der er en browser på. Der er selvfølgelig nogle krav til browseren. Men så kan man deltage i mødet, man kan share sin desktop, man kan præsentere PowerPoints, man har fuld funktionalitet. Ja. Er serveren? Nej. Den er rent feature set-mæssigt. Vi kan lige tage den kort. Enterprise er standard. Den eneste forskel er, at du kan putte din backend database på en SQL-server i Enterprise. Det vil sige, du kan skalere miljøet. Det er den eneste forskel, der er. Du kan ikke klippe.
Der er ikke nogen licens. Der findes kun én link-server i dag. Det er kun et spørgsmål, hvordan du sætter den op.
Ja.
Det er samme pris, som du laver to standard. Altså standalone server, eller du bygger dem i et pool på to.
Ja, men rent faktisk ikke som i relation til, om du anvender standard eller enterprise edition på serveren. Men det er korrekt, at vi har den her tretrinsraket med licenserne, med klienterne.
Ja.
Ja. Ja. Det er rigtigt.
Det er klart, at den der inviterer til det her møde, hvor vedkommende udefra skal deltage via Link Web App, vedkommende skal have en enterprise licens. Ja.
Der er rigtig mange muligheder for at styre det. Det vil sige, hvis man har størstedelen af sine brugere på en standard kald, som ikke koster ret mange basører, jamen så kan man vælge at sige, at det her subset af brugere, de skal kunne invitere til møder, for alle kan deltage i møder med mange, mange til mange. Man kan bare ikke invitere til dem. Og der kan vi jo med policies gå ind og styre, hvad brugeren kan. Hvis man er helt nede og siger, at de ikke må bruge audio-video, jamen så kan du tage en afdeling og sige, at de her, de må ikke bruge audio-video, det kan man styre med en policy, og det er ganske let at sætte op. Men som sagt, webappen, den er rigtig fed, den har fuld funktionalitet, og hvis ikke man har set en Link 2013-klient før, så vil man ikke opdage, at man er i den her dejlige web-klient. Og den er jo selvfølgelig gratis. Alle kan bruge den, så det er bare med at komme i gang. Link Phone Edition. Eksisterende devices, de fortsætter med at virke. De, De opdager ikke ret meget. Man har selvfølgelig opdateret sin, igen sin DNS-server, og, eller DNS-records, undskyld. Nyeste firmware er selvfølgelig, hvis det er rigtig gamle Polycom CX500 i er stående, for at de kan snakke ordentligt med 2013'eren. I skal altid gå ind og tjekke det, der hedder Compatible Device Program. Det vil sige, har man nogle telefoner stående, man synes, man har givet mange penge for, tjek lige, om de er kompatible med 2013. Men min erfaring er, at langt de fleste, der var 2010, qualified, de virker også fint på 2013.
Ja, Thomas han kom til at sige DNS i forbindelse med at opgradere Link Phone Edition til
DHCP.
Det er DHCP, fordi det er DHCP'en, at Link Phone Edition den læser sin pool. Der har vi faktisk set nogle problemer, hvis man har nogle, hvis man bruger et certifikat fra en anden, hvis man nu implementerer en anden rode CA. Så den gamle server, 2010'eren, den kører med et rode CA, og Link 2013'eren kører med en anden rode CA. Så kan Phone Edition ikke logge på, når de får den nye oplysning. Så skal man gå ind og reset telefonen fuldstændig. Og det er jo stjerne firkant, og så tænder man apparatet, så vil den lave et nyt provisioning, certificat provisioning. Via det vil den få et nyt certifikat. Og det er også en af de der common ting, vi ser. Hvor tit skifter man rode certifikat? Ja, det er jo meget forskelligt, hvordan, men vi har set det, at det er et problem.
Mobility. Bruger I mobility? Har I klienter på jeres telefoner og bruger I det i virksomhederne? Ja, de fleste. Der nikkes lidt rundt omkring. Ja. Desværre, jeg synes det er lidt ærgerligt. Der er jo rigtig mange, som har fået at vide, nu har I Link 2013. Fedt mand, så går man ind i App Store og downloader klienten og kan ikke komme på. Fordi at administratoren har ikke fået lagt CU1 på, eller man har måske disabled mobility. Hvor skal brugeren dog vide det fra? En App Store er jo noget, fanden har skabt i forhold til at kunne styre, hvad det er, brugerne de gerne vil. De henter bare klienten, og når man kan hente en klient, så skal den virke. Så i starten så vi jo Link 2013 mobilklienten, den fik jo de værste ratings på App Store. Og der kan I se lidt om, hvad er det, man kan forvente, der sker. Rent faktisk har man en Link 2013 server, kolonne 2, skal jeg se, om jeg kan finde ud af at lyse her. Der. Og man har Link 2013 mobilklienter. Det virker ikke nødvendigvis. Det er det her med kumulative opdateringer, man skal være opmærksom på. Brugerne de kan få de her ubehagelige notifikationer. Kontakt dit support team. Der er ikke noget, vi vil forhindre mere. Vi skal jo ikke snakke med dem. Det skal bare virke. Når de skal åbne deres klient og signe på, så skal det virke. Det er den forventning, vi har. Det er den forventning, brugerne har. Men det kræver altså lige, at man kigger på, hvad der rent faktisk er muligt. Administration af det her koeksistensscenarie. Jamen, der var ikke nogen af jer, der kørte OCS, men jeg vil lige nævne det alligevel. Alt, hvad man laver af ændringer i det eksisterende miljø, i den periode, hvor man har begge miljøer kørende, kræver et nyt merge, for at de kommer ind i link-topologien. Fra 2010 til 2013, når I har været inde og lave ændringer, så hold snitterne af jeres gamle 2010 shell og kontrolpanel. Slå det slet DNS records, det gamle admin, hvis I har den liggende. Og disable management shellen i GUI, gør et eller andet. Man kan simpelthen lave nogle forfærdelige ulykker ved at komme derind. OCS-brugere, der bor på OCS-poolen, de skal administreres ligesom man plejer at gøre det, det vil sige AD. Der er ikke nogen mulighed for at gøre noget for kontrolpanelet med dem. Så det er også derfor, vi gerne vil have dem over i en fart og køre dem ind i Link. Ja, Link-brugere administreres via kontrolpanelet, som jo er et dejligt Silverlight-baseret tool. Det kan vi godt lide.
Spørgsmål?
Ja. Link Attendant er discontinued. Den kommer ikke længere. Den kommer ikke mere. Der kommer ikke noget fra Microsoft til at erstatte det.
På kort sigt?
Eller vi ved heller ikke, om der kommer noget på lang sigt. Nej. Men så vidt vi ved, så kommer der ikke noget. Men den har ikke været ret anvendt. Danmark er lidt specielt i den sammenhæng. Fordi vi får faktisk dit spørgsmål. Jamen, vi har en receptionist siddende. Vi er 50 brugere, og hun skal bare lige have et tool, hun lige kan smide nogle kald rundt i. Og der var Attendant-klienten. Du får mig ikke til at sige, at den var fed, men altså, den kunne da løse det for nogen.
Den virker.
Ja, det virker. Men man skal ikke have ret mange krav, før de begynder at stille fræk spørgsmål, som alligevel kræver noget kontaktcenter eller PC-omstilling. Og så er vi ude og snakke andre leverandører alligevel. Så jeg tror, man valgte at flytte de udviklingskroner over på nogle andre områder. Men den er discontinued. Og nu skal jeg se, om jeg kan kaste langt. Det kunne jeg ikke.
men den virker også på 13. Du kan bruge den, og vi har kunder på den.
Eller så bare lige smide den op på næste række der, så kan de sørge for, at han får den bagefter. Yes. Så kommer vi over til et dejligt emne her, som vi har valgt at tage med, som hedder Link VDI.
Ja, der har ikke været nogen sessioner omkring LinkVDI på de konferencer, jeg har været nogensinde, så jeg tænker, at det må være på tide at introducere det, om ikke andet, som et ligesom 2-in-1, hvor vi har tid til det. Det drejer sig om, det er, at vi skal have lavet, jeg forklarer lige ganske kort om, hvad der er en teknisk gennemgang, og så hvad man skal gøre i overvejelser, inden man installerer det. Installationen på serveren, installationen på klienterne, og så slutter vi af med en demo, hvordan det fungerer, hvilke begrænsninger det har osv. Vi tager lige en teknisk gennemgang af arkitekturen. Hvad er det drejer sig om her? Man installerer et stykke software på klienten, og man installerer et stykke software, en fuld link-klient, på sin server. Det her over, det er serveren. Det er den, der har GUI'en. Og det her, det er faktisk klienten. Det er den, der har videoen. Fordi ideen bag det her, det er, at vi vil ikke have video og voice ind over vores terminalserverfarm eller Citrix-farm, eller hvad man nu bruger til som VDI-platform. Og men stedet for her er det peer-to-peer. Det giver en lang række fordele, det kommer jeg tilbage til. Så det man faktisk gør, det er, at når man laver et kald her, så vil den VDI-klienten, den der sidder ude på PC'en, som man også kalder en VDI-plugin, den er faktisk logget ind på link-serveren også, og får besked om, at den skal lave en videosession med den anden part. Og så får via serveren, via remote desktop services, der er der en speciel, der ser de, at snakker sammen på kanal og fortæller, hvor at videoen skal være placeret på skærmen, hvilke koordinater vi vil have placeret på. Og det betyder så, at hvis den ellers virker her, at så får man brugeren får et billede at se, og han ser det ud som om, at videoen bare kører ind i en Citrix-session eller remote desktop service-session. Hele ideen ved det her, det er jo, at vi har de her twin PC'er, og vi vil gerne have integration med Outlook og vores filer på netværksdrev og sådan noget, over nogle måske lidt tynde linjer. Og den integration får du kun, hvis du installerer link-klienten på din Citrix-farm for eksempel. Og det er så det, vi kan gøre, men samtidig udnytter vi, at vi har peer-to-peer video og voice. Hvis vi tilføjer noget sharing og noget data, altså for eksempel desktop sharing eller så videre, så bliver det faktisk afviklet på serveren på Citrix-farmen. Så man har en del af, der bliver afviklet på Citrix-farmen stadigvæk. Hvis man kører den Link 2013 bandwidth calculator, det er sådan en fin regneark, hvor man kan se, hvor meget båndbredde kræver det her for at afvikle, så vil man kunne vælge, at der findes en profil, som hedder Link VDI, hvor den så tager ens voice, og den tager ens video, og lægger ud på klienten, mens at, det vil sige, båndbredden, man bruger ude på klienten, bliver lidt større, end man gør på 2010. Til gengæld så har vi en lang række fordele. Så det er den måde, det teknisk fungerer på. Ja, det er smart. Det ser vældig forvirrende ud, det her. Vi har link-serverne her, og vi har vores almindelige link-klient her. Link-klienten, den logger selvfølgelig ind på frontend-serveren, ligesom den altid gør. Så er der, vi giver besked på, at du kører ikke som en almindelig link-klient, du kører som en VDI-klient. Det gør man med noget media redirection. Så er vores klient hernede, der installerer man en link VDI-plugin, sådan en lille sag på, jeg tror det er 360 mega. Det er ikke sådan bare lige en lille ting. Fordi det er en del af Office-pakken stadigvæk, og man installerer nogle Office-share-tools. Man kan selvfølgelig slå dem fra og sådan noget, men det er ligesom link-pakken, 2013 er en stor pakke, så er VDI-plugin det også. Man kan sige, at VDI-plugin er egentlig en fuld link-klient, hvor de har fjernet GUI-delen på nær voice og video. Eller video. Voice, der er ikke meget GUI i det. Hvis man så ser på, hvad der sker, der er faktisk noget signalering også her, og mediestrøm med frontenden. Så det vil så sige, at VDI-klienten den logger ind direkte på frontenden. Og så har de den her kanal, mellem, som er baseret på IKA-klienten eller RDP, eller noget VMware noget. Og hvis man, det der, at Citrix-serveren fortæller dig, hvor er min link-klient placeret hen på skærmen, basalt set. Der er også flere ting, men blandt andet så, når du logger ind på serveren her, så de credentials, du logger ind med, bliver parset ned igennem kanalen, og så den her har nogle credentials at logge ind med. Sådan at det er de samme, det er smart, det er den samme bruger, man logger ind med. Og det vil så sige, at medieflow går fra direkte mellem klient 1 og klient 2. Det betyder også, at hvis du nu sidder hjemme og logger ind på din remote desktop eller Citrix Farm via en eller anden form for gateway, så er klienten her, den er jo ikke logget ind, den har jo stadigvæk direkte adgang til internettet. Og det vil faktisk sige, at den logger ind via Edge-serveren, så Edge-serveren står herinde i midten i virkeligheden. Så man skal have en Edge-server, hvis man skal have adgang til de her ting hjemmefra. Så den fungerer mediemæssigt og tracing-mæssigt fuldstændig ligesom en fuld link-klient. Men i og med, at vi installerer noget software på den server, eller den klient, som Office 2013, så er der nogle krav til den klient. Det vil sige, at vi kan ikke tage sådan nogle tynde PC'er, eller tynde HP-disk-maskiner der, eksempelvis. Der er noget forventningsafstemning, vi lige skal have styr på her. Link VDI-plugin har ikke nogen frontend. Du kan ikke sætte lydindstillinger og sådan noget. Du kan ikke vælge, hvilket device du er, medmindre du går ind i Sounds, ind på den tynde klients lydindstillinger og retter nogle ting. Du kan heller ikke sætte lydindstillingerne på second call. Der er rigtig mange, der gerne vil have sådan, at deres second call, det ikke larmer, mens de sidder og snakker i røret. Det kan man heller ikke sætte på link-klienten, ligesom man er vant til. Men det, man er nødt til at gøre inde på klienten, det er lidt ulogisk. Men det er jo virkelig klienten, den tynde klient, som afspiller lyden. Citrix-serveren ser aldrig noget lyd. Der er det meget vigtigt, at man bruger certificerede enheder. Vi har set nogle eksempler, hvor vi ikke har brugt certificerede enheder. Enheder, hvor det er et frygteligt bøvl for brugerne. Ja? Altså på den platform, hvor klienten, VDI-klienten, den kører, der er alle driver inkluderet. Så der er ikke nogen driver issues omkring headsets og så videre, hvis det er et link-certificeret device. Det er jo netop ikke en af de her tynde, der kører et eller andet proprietært OS. Det kommer jeg lige tilbage til. Multiview, det fungerer ikke. Microsofts forklaring på, at Multiview ikke fungerer på det her, det er, at det er for vanskeligt at håndtere og styre 5 billeder, eller 4 billeder, eller 3 billeder, positioneringen af dem. Fordi at man kan jo trække og slippe i dem og placere dem forskellige måder, og det vil Link VDI-plugin ud på klienten, det vil den ikke kunne håndtere. Det kan være, det kommer, men jeg lover ikke noget. Det kunne være dejligt, at det kom. Og det er stadigvæk kun 5 billeder. Optagelse af samtaler, det kan man, ikke? Deltage i eksterne afholdte møder som anonym, det kan man heller ikke. Paring af Link Phone Edition, det er ikke muligt. Og det, jeg ved ikke, hvor mange der bruger det, at pare Link Phone Edition. Jeg synes, det er en ret fed feature, at man kan vælge, om man vil have headset på eller phone. Men ulempen er selvfølgelig, at der er dobbelt omkostninger med både headset og phone og hvad ved jeg. Vi ser mest Phone Edition ude i mødelokaler og produktionsrum, værkfører og sådan nogle ting. Men de findes også på kontoren, dem der ikke vil nøjes med et headset. Men vi kan ikke bruge det i forbindelse med Link VDI. Ganske simpelt. Der er ikke... Ja? Ja. Det er Citrix også. Det er Citrix, jeg har mest erfaring med. Ja. Ja, men sådan er det jo. Det er langt, langt, langt den største del af de virksomheder, som bruger VDI, det er Citrix. Og den her VDI-del har egentlig fungeret på Remote Desktop Services ret længe, fornuftigt. På Citrix, der er det først lige begyndt at fungere fornuftigt, synes jeg. Man skal så spørgsmål, hvilke krav man har til det. Men hvis man gerne vil have konferencekald, for eksempel, så er det først lige kommet til at vække. Synes jeg alligevel, det er ret vigtigt. Ja, og så er der den her, jeg har nævnt allerede, at tilpasning af ringetoner og musik, det foregår på klienten. Og det er ikke logisk for brugeren, fordi at, det er logisk, at man tager fat i sin link og sætter de ting op. Det kan man ikke. Jeg viser det i en demo. Inden installationen, alle brugere, de skal ligge på en 2013 pool. Det er et krav. Men det har jeg jo styr på, jamen at vi lige har migreret alle brugerne. Så skal vi have... Klienten, det skal enten være en Windows Embedded 7, SP1, eller Windows 7, eller Windows 8. Det står der på TechNet sådan. Jeg har testet det med en 8.1. Det fungerer fint. Ingen problemer. Det er faktisk demoen, den kører på en 8.1. Jeg har heller ikke forventet problemer, men man ved aldrig. Kører man på en Windows 7, så skal vi have opdateret med nogle hotfixes. Og det er sådan set bare at give den gas. Det er, hvis man bruger remote desktop. Hvis man bruger Citrix, så skal man køre på den seneste receiver 4.0, for at det fungerer ordentligt. Det er her, hvilke serverplatform vi supporterer. Jeg har skrevet en Citrix Zen Desktop 6 eller 7. Det er faktisk sådan, at 6 er supporteret af Citrix. Men de installationer, som jeg er bekendt med, der fungerer det ikke ordentligt med 6. Og det er ikke stabilt nok. Og det virker ikke i konferencer altid. Konferencerne de fejler til tider. Også for selv, man bruger den nye receiver. Og det er jo et stort spring for folk, hvis de bruger den gamle receiver, og så skal skifte til den nye 4, hvis de kører en 3.5 og tidligere, en 3.4. Så er det et stort spring at skifte til 4'eren, for den er bare helt anderledes. Ja.
Husk tiden.
Ja. Man kan se det her. Hvad siger tiden?
Den siger, vi skal til at dele.
Installation af serveren. Man installerer bare en link 2013 klient på terminalserveren, om det er Citrix eller det er eller det er Windows, det er sådan set lige meget, eller Terminal Server. Så installerer man patches. Det er meget vigtigt, at man får de seneste patches på. Der er nemlig rettet noget her, så man får noget single sign-on med de nyere patches. Så skal vi have lavet en policy. Hvis vi har alle brugerne, de ligger på vores VDI-platform, så laver vi bare en, der hedder Media Redirection her, på hele Multitausen, Global Policy'en. Hvis vi har nogle bestemte brugere, så fylder vi det kun på dem. Er Microsofts anbefaling. Jeg har ikke set nogen problemer i at gøre det på alle. Installation af klienten. Opdateret grafikkortdriver har vi set mange problemer omkring. Mange VDI-platforme, hvor man har en tynd klient, en Windows 7 er det muligvis, men sådan har aldrig været patchet, fordi man bruger den jo kun til at starte sin terminalserver opkobling, og derfor opdaterer man ikke. Man kører ikke Windows patches heller, og det giver altså problemer. Det har vi set rigtig meget med. Link VDI-klienten installeres. Det er bare et separat gratis download på Microsoft Downloads. Link patches installeres. De der patches, det er de almindelige patches, som kommer med link også. Så en ting her, for at tænke, de spiller, så på selve klienten, der skal vi have importeret en registreringsdatabase-nøgle. Trust Model Data, det I har sikkert, hvis I har leget med 10'eren eller 13'eren, så kan nogle gange godt finde på at komme med en prompt op, at den ikke har tillid til jeres pool eller exchange server eller andet mystisk. Og det gør VDI-klienten ikke. Den connecter bare ikke. Og om alle omstændigheder, så er det godt at importere den, fordi så vil det også virke i jeres den fede klient. Men i VDI er det et krav, at vi gør det, fordi der får vi ikke nogen gode oplevelse af det. Så det vil den bare ikke fungere. Så skal vi have opsat noget quality of service. Ikke noget voice-projekt uden quality of service. Det er sådan min grundholdning. Opsætning af Quality of Service, det foregår jo, når vi snakker almindeligt, så er det Link-X, som vi laver Quality of Service på. Det er det ikke, fordi at i det her VDI, der er det Remote Desktop-delen. Det er den, der starter de DLL'er, som VDI-pluginen laver. Og på Citrix Receiver 4.0, der er det den her fil, man skal lave Quality of Service på. Og det er nemlig den, der står og sender pakken ud. Yes, så er der lige en sidste ting, man skal gøre. Hvis man har rettet det her, så skal man lige sørge for at resette det, så det står sådan, for det virker. Demo!
Det kan vi godt lide.
Det var en fin skærm, du valgte der. Den der. Yes. Hvad har jeg her? Jeg har sådan en Windows 8.1 her, hvor jeg har installeret VDI-plugin. Det er det eneste, der ligger på den. Den er altså helt ny, og så har jeg installeret VDI-plugin, og så tager jeg en remote desktop til en server internt i vores miljø, hvor jeg egentlig bare har en oplevelse. Det her er en Windows 2012, jeg connecter til. Det behøver det ikke at være. Det kunne godt være en 2008 eller 2, hvis den har de rigtige opdateringer. Det, man skal være opmærksom på her, det er, at den her lille mærke her, den skal være der. Det betyder egentlig, at man kører Remote Desktop Services 8 eller højere. Det er jo sådan, det er ved Remote Desktop. Sådan er det ikke ved Citrix. Yes. go.
Nu vil jeg gerne snakke med Ken.
Så får jeg mit kald ind fuldstændig, som om, at det er et almindeligt kald. Og så har jeg ellers noget videodeling på her. Og det, I vil lægge mærke til, det er, at der er jo ikke noget forsinkelse her. Hvis man har gjort det med den gamle HDX-optimering til Citrix til Link 2010, så vil man have forsinkelse, fordi den skulle ind til Citrix-farmen, som står hjemme i Kolding, og så skal den tilbage her til igen. Det vil tage en frygtelig tid. Og så vil det også belaste en Citrix-anlæg. Det her, det gør det overhovedet ikke, fordi det kører direkte igennem den switch, der står her. Og derfor så har vi optimale billedkvaliteter. Det betyder også, at hvis man nu installerer en frontend decentralt, så vil den faktisk kunne udnytte og have en decentralt frontend, i og med at vi måske har en zip trunk til noget telefoni eller sådan noget. Vi kan også installere en SBA. Når inden man lige bare begynder at installere SBA, når man bruger VDI, så skal man lige være opmærksom på, at Citrixen, den skal jo have adgang til at logge ind også. Og det vil sige, at hvis linjen bliver cuttet mellem SBA'en og ens frontend pool, og typisk så vil Citrixen så ligge centralt, så har den ikke adgang mere ind til ens pool, og så kan man ikke logge ind på sin VDI længere. Så SBA'en giver ikke resiliency over for WAN-forbindelser, fordi VDI'en kræver bare WAN-forbindelser. Så vi mister lidt argumentet for at have en SBA, når vi har et VDI-miljø. Men vi mister ikke argumentet for at have for eksempel tre pools, en i USA, en i Europa og en i Asien, hvis man har et stort miljø. Der kan man godt forestille sig, at det kunne være smart. Er der nogen, der har set noget specielt ved den her klient her? Nogen, der har lagt mærke til noget? Nej.
Der er stadig t-shirts.
Der er stadig t-shirts. Er der nogen, prøv at se det grønne mærke hernede. Det skal være grønt. Hvis man installerer det forkert, så bliver det enten ikke til stede eller rødt. Så man ved, når den er installeret, når den er grøn, så betyder det, at Link den bruger faktisk din lokale audio- og videosession. Så får man lidt information. Og det er, når lige så snart man enabler den her Media Redirection Policy, så vil det begynde at komme. Enten grøn eller rød. Hvis vi går ind i vores enhedshåndtering her, var jeg lige ved at sige, så er der det problem, vi ser her. Det er faktisk lidt forskelligt, om man bruger en Citrix, eller man bruger en remote desktop. Fordi i Citrix kan du stadigvæk se en audiobar. Det kan du ikke i den her. Jeg skriver bare, at du kan ikke rette noget. Du kan ikke sætte noget lyd. Og det er jo sådan noget, som brugerne de kommer til at savne. Og det hele det er grayed out her. Du kan godt, så du kan ikke rette det. Du kan godt lave en policy på Citrix, som gør, at second ring for eksempel er fjernet. Men det vil ikke virke alligevel. Du skal ud på klienten og sætte den policy. Det kan styres på policy. Yes.
Skal vi...
Var der nogle spørgsmål?
Vi er relativt fremskreden på tiden. I må kigge på de der key takeaways. Vi vil egentlig gerne have ramset noget op for jer, men vi skal også respektere resten af konferencen. Men lad os lige tage et hurtigt spørgsmål.
Det er bare lige for at være helt sikker på, at jeg står rigtigt igen. Hvor er det på en løb på en, så slipper du ikke for at installere den 750 bare klient på den fysiske klient, som bruger den.
Nej, det går ikke. Det er rigtigt.
Tada.
Det er rigtigt,
det er
ja.
Right.
Ja. Men du kan, altså, der sker det, at hvis du ikke har VDI-klienten installeret, så vil VDI, eller den link-klienten på serveren, den vil ikke se, at der er nogen VDI-klient. Det vil sige, at den kører altid media og så videre som en almindelig klient, så du kan sige i 2010-mode. Det giver selvfølgelig nogle udfordringer i forhold til kvalitet og så videre. De udfordringer, du har været vant til for den ældre måde at gøre det på. Men det vil fungere, at du kan køre IM og Presence perfekt, ikke også?
Så skal I huske evalueringerne. Vi har været så venlige at lave en servicemeddelelse derop, som hvis man er i tvivl, ja. Man skal skrive i sms'en.
Af hvad?
Hvis de anvender XMPP, så ja. Ellers så de kendte platforme, det er altså MSN, Yahoo indtil videre og Google på XMPP. Men XMPP er en udbredt platform at køre at køre ens messaging på, så ja, jeg kender dem ikke, men måske.
Ja, mange der laver federation mod Facebook. Ja. Det kan man ikke. Det kræver nemlig en server til server, XMPP, og det kan Facebook ikke. Nej.
Men ellers skal I have tak, fordi I kom og kiggede på, og fortsat god fornøjelse med dagen.